VOA This Evening.
Selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 10 November 2021. Selamat Hari Pahlawan. Hari ini kita mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi negara kita tercinta Indonesia. Kita menjadi terinspirasi dan tetap semangat untuk meneruskan perjuangan mereka. Seluruh kerabat kerja VOA juga mengucapkan selamat Hari Raya Galungan bagi Anda yang merayakannya. Semoga kita semua mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Pakistan boikot pertemuan di India soal Afghanistan. Kishida dipilih kembali sebagai Perdana Menteri Jepang. Amnesty rinci laporan pemerkosaan oleh pasukan Tigray di Amhara, Ethiopia. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Sejumlah pakar telah menyusun kajian yang merekomendasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia.
Acara yang diberi judul Amazing Borneo itu memukau penonton yang berlalu lalang di Times Square, New York. Apalagi dimeriahkan dengan tampilnya tarian khas Kalimantan Tengah, Dadas Mas.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. India Rabu 10 November menjadi tuan rumah pertemuan para pejabat tinggi keamanan dari Rusia, Iran, dan 5 negara Asia Tengah untuk membahas situasi di negara tetangga Afghanistan setelah jatuhnya pemerintah yang didukung Amerika dan pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban. Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval mengundang para kepala keamanan dari Iran, Kazakhstan, Republik Kirgistan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Perwakilan Afghanistan tidak diundang, sementara Pakistan dan Tiongkok menolak hadir.
This is the time for close consultations amongst us.
Ini adalah waktu untuk konsultasi erat di antara kita, kata Doval dalam sambutan pembukaannya menjelang pertemuan itu. Ia mengatakan, musyawarah ini diharapkan akan membantu rakyat Afghanistan dan meningkatkan keamanan kolektif di kawasan itu. Fumio Kishida hari Rabu resmi dipilih kembali sebagai Perdana Menteri Jepang di Majelis Rendah Parlemen setelah melewati ujian penting pertama kepemimpinannya dalam pemilihan baru-baru ini. Terpilih baru sebulan silam oleh parlemen, Kishida menyerukan pemilihan cepat di mana ia mendapatkan cukup banyak kursi di Majelis Rendah yang beranggotakan 465 orang untuk mempertahankan kebebasannya dalam mendorong undang-undang melalui parlemen. Majelis Rendah memiliki pengaruh lebih besar di dalam parlemen Jepang. Ia menganggap kemenangan 31 Oktober sebagai mandat dari para pemilih bagi pemerintahannya yang baru berumur beberapa pekan untuk mengatasi ekonomi yang terpukul oleh pandemi, langkah-langkah penanganan virus, dan berbagai tantangan lainnya. Dalam sidang pertama parlemen sejak pemilu, Kishida dipilih kembali dan kemudian akan membentuk kabinet keduanya dalam satu bulan dengan mengangkat kembali sebagian besar menterinya. Kishida telah dipilih oleh Partai Demokrat Liberal sebagai pilihan konservatif yang aman sebulan silam. Partainya takut mengalami kekalahan besar dalam pemilu jika Yoshihide Suga yang tidak populer tetap berkuasa. Suga mundurkan diri setelah satu tahun saja menjabat karena popularitasnya anjlok terkait kritik mengenai caranya menangani pandemi virus corona.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kesepakatan Australia untuk memperoleh kapal selam yang didukung oleh teknologi nuklir Amerika bertujuan untuk melindungi Amerika Serikat dari serangan nuklir Tiongkok, kata mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating Rabu. Ia juga mengatakan kesepakatan itu telah mengubah hubungan Australia dengan Tiongkok. Keating yang memimpin pemerintahan Partai Buruh yang berhaluan kiri tengah dari 1991 hingga 1996 mengatakan kepada National Press Club bahwa pemerintah konservatif Australia yang berkuasa saat ini telah memperlakukan Perancis dengan tidak sepantasnya. September lalu, Australia membatalkan kontrak senilai 90 miliar dolar Australia untuk membangun armada Australia yang terdiri dari 12 kapal selam diesel listrik. Sebagai gantinya, Australia akan memperoleh 8 kapal selam bertenaga nuklir yang memanfaatkan teknologi Amerika di bawah aliansi baru dengan Amerika Serikat dan Inggris. Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan menerima Wakil Presiden Amerika Kamala Harris untuk mengadakan pembicaraan hari Rabu di Istana Elysee dengan agenda yang mencakup masalah perubahan iklim, ekonomi, kesehatan global, dan rantai pasokan. Harris tiba di Paris hari Selasa untuk lawatan 4 hari dalam upaya untuk meredakan ketegangan terkait kesepakatan kapal selam nuklir. Hubungan Washington dengan Paris mencapai titik terendah tahun ini setelah perjanjian kapal selam Amerika-Inggris dengan Australia membatalkan kesepakatan kapal selam Prancis dengan Australia. Menjelang pertemuan dengan Macron, Harris dan suaminya Doug Emhoff mengunjungi Pasteur Institute di Paris pada hari Selasa.
It's not only a sign of the current state of the relationship and our dedication to the future.
Ini bukan hanya sinyal keadaan hubungan sekarang ini dan dedikasi kami bagi masa depan, tetapi juga merupakan pernyataan luar biasa mengenai sejarah hubungan antara Prancis dan Amerika mengenai berbagai isu, tetapi secara khusus dalam riset ilmiah. Kata Harris ketika ditanya apakah kunjungan ke Pasteur Institute mencerminkan situasi saat ini dalam hubungan antara kedua negara. Sejumlah perempuan dari sebuah kota di kawasan Amhara, Ethiopia, menuduh pasukan Tigray memerkosa mereka di bawah todongan senjata dan juga merampok mereka. Sebuah laporan baru Amnesty International merinci serangan mengerikan yang dituduh berlangsung di Nipas Mircea di daerah Amhara, Ethiopia Utara pada pertengahan Agustus lalu. Melalui wawancara dengan 16 perempuan, organisasi HAM berbasis di London itu merinci pola pemerkosaan berkelompok, serangan fisik dan lisan. Laporan itu juga menyebutkan para anggota Front Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF, menjarah dan menghancurkan fasilitas-fasilitas medis di kota itu. Sebagian penyintas yang berbicara kepada Amnesty menceritakan tentang serangan brutal dan penggunaan kata-kata yang menghina etnis mereka. Dalam beberapa kasus, perempuan itu menyatakan mereka diperkosa di tengah kehadiran anak-anak mereka. Badan Antariksa Amerika, NASA, menunda pengiriman astronot ke bulan hingga paling cepat tahun 2025. Administrator NASA, Bill Nelson, mengumumkan berita ini pada hari Selasa 9 November. NASA telah menetapkan target tahun 2024 untuk pengiriman tersebut. Ini adalah tenggat yang ditetapkan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Tetapi Nelson mengatakan Kongres tidak menyediakan cukup dana untuk membangun sebuah sistem pendaratan bagi program di bulan Artemis dan lebih banyak lagi dana yang diperlukan untuk kapsul Orionnya. Selain itu, ia mengatakan bahwa tantangan hukum yang diajukan perusahaan roket milik Jeff Bezos, Blue Origin, telah menghentikan pekerjaan membangun sistem pendaratan wahana antariksa di bulan yang sedang dikembangkan oleh perusahaan SpaceX milik Elon Musk. Seorang wartawan Amerika yang sedang ditahan di Myanmar atas berbagai tuduhan kini menghadapi dua tuduhan baru, terorisme dan penghasutan, yang diajukan hari Selasa di sebuah pengadilan di Yangon, kata pengacaranya. Denny Fenster, redaktur pelaksana majalah berita online yang berbasis di Yangon, Frontier Myanmar, ditahan sejak 24 Mei, sewaktu ia ditangkap di Bandara Internasional Yangon sebelum naik ke pesawat menuju Amerika. Dan pada awalnya ia didakwa melakukan penghasutan karena diduga menyebarkan informasi palsu atau menghasut. Fenster kemudian didakwa melanggar undang-undang dari era kolonial karena diduga menghubungi kelompok-kelompok oposisi yang dianggap ilegal oleh junta militer yang berkuasa dan karena melanggar undang-undang imigrasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
COP ke-26 di Skotlandia yang menegaskan komitmen pada energi bersih harus diikuti dengan penerapan kebijakan agresif. Sejumlah pakar telah menyusun kajian yang merekomendasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia. Salah satu alasan pemilihan nuklir sebagai sumber energi adalah karena dia paling bersih dari yang bersih. Berbagai faktor dikaji oleh 13 pakar berbagai bidang ilmu di Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Riatun, salah satu pakar itu, memastikan kajian ini telah dibaca dan dikaji ulang oleh banyak pakar di berbagai perguruan tinggi, peneliti, dan ahli.
Kami dengan tegas mengatakan bahwa nuklir ini sebagai solusi energi ramah lingkungan berkelanjutan untuk mengejar Indonesia sejahtera dan rendah karbon pada tahun 2050. Kami tidak takut untuk dibully, ya kan? Karena kajian yang kami lakukan itu memang kajian akademik.
Riatun memaparkan kajian itu dalam diskusi dan diseminasi yang diselenggarakan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada dan Torkon Power Rabu 10 November di Yogyakarta. Ada dua aspek penyediaan energi saat ini menurut Riatun. Di satu sisi, pertimbangan harus dilakukan pada segi biaya, keberlanjutan, dan skala penyediaan yang besar. Di sisi lain, sumber energi yang dipilih harus memberikan dampak minimal bagi lingkungan dan ekosistem. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Pramono Hadi menyebut diskusi terkait PLTN ini memiliki momen yang pas karena pertemuan COP ke-26 baru saja digelar. Dunia telah berkomitmen untuk mengerem pemanasan global, salah satunya melalui penerapan ekonomi hijau.
Tentu pemerintah dalam hal ini juga harus dibantu agar inisiasinya bukan datang dari akademisi semata, tetapi dari semua stakeholder yang punya kepentingan.
Bob Sulaiman Effendi, Chief Operating Officer Torcon Power dalam diskusi ini menyebut, kajian tersebut telah membuktikan keamanan nuklir untuk PLTN.
Perlu dipertimbangkan pembangunan PLTN pertama di Indonesia dengan regulasi yang menjamin kepastian bagi investor maupun pemerintah sendiri.
Indonesia sendiri telah memiliki rencana membangun PLTN setidaknya pada tahun 2045. Rencana itu masuk dalam peta jalan menuju nol emisi yang disinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam sebuah diskusi Oktober lalu. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Para aktivis lingkungan menyuruhkan dimasukkannya isu-isu perempuan ke dalam setiap upaya memerangi krisis iklim. Hal itu karena perempuan terkena dampak krisis iklim secara tidak proporsional. Presiden KTT Perubahan Iklim PBB COP26 menyuruhkan hal serupa. Berikut laporan selengkapnya.
Kesetaraan gender berjalan beriringan dengan keadilan iklim, kata para aktivis ketika partisipasi perempuan dalam solusi iklim menjadi pusat perhatian pada KTT Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow pada Selasa. Meskipun partisipasi perempuan dalam KTT itu secara fisik telah meningkat sejak ditetapkannya target-target pada COP20 di Lima tahun 2014, berbagai jabatan pengambil keputusan masih didominasi oleh laki-laki, kata Sasha Gabizan, ketua jaringan LSM Ecofeminist Women Engage in Common Future.
At the beginning of the first week when we had the high level segment also with
pada awal pekan pertama ketika segmen tingkat tinggi digelar dan para pemimpin negara hadir, hanya ada sangat sedikit pemimpin negara perempuan. Jadi semakin tinggi posisinya, semakin sedikit perempuan yang berperan sebagai pengambil keputusan.
Jaringan LSM-nya membantu para perempuan untuk dapat hadir di KTT, sehingga mereka bisa terlibat dalam berbagai diskusi. Meski demikian, laporan Sekretariat COP26 menunjukkan, terlepas dari peningkatan kehadiran peserta perempuan yang kurang lebih 50% dari total peserta, peserta laki-laki cenderung memaksimalkan waktu berbicara yang diberikan kepada mereka saat diskusi panel berlangsung. Sementara bagi perempuan, terutama mereka yang berasal dari sisi selatan dunia yang menanggung beban produksi pangan dan dengan demikian lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, suara mereka di meja perundingan menjadi lebih penting, kata Gabizan. Sementara itu, aktivis Fridays for Future asal Filipina, Mitzi Tan, mengingatkan bagaimana perempuan dipaksa menjadi pekerja seks karena hancurnya perekonomian akibat topan Haiyan di Filipina Tengah pada 2013.
And so when we're talking about climate justice, it has to include feminism. It has to.
Saat kita berbicara tentang keadilan iklim, itu harus mencakup isu feminisme. Keadilan iklim harus mencakup isu ketimpangan kelas, isu rasisme.
Sementara itu, Presiden COP26 Alok Sharma pada Selasa menegaskan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional. Untuk itu, ia menekankan pentingnya mendukung partisipasi penuh perempuan dan anak-anak perempuan dalam berbagai aksi iklim.
We know that women and girls are disproportionately impacted by climate change.
Kita tahu perempuan dan anak-anak perempuan terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional. Kita tidak bisa membiarkan kesetaraan menjadi korban krisis iklim. Di sisi lain, perempuan dan anak-anak perempuan juga memimpin upaya untuk mengatasi perubahan iklim di tengah masyarakat di seluruh dunia.
Melalui sebuah pernyataan, Badan PBB untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, UN Women, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dan anak-anak perempuan sangat penting untuk mensukseskan upaya dunia mengatasi perubahan iklim. Badan itu menyerukan partisipasi dan kepemimpinan penuh perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di lingkungan masyarakat, nasional maupun internasional, serta untuk meningkatkan minat di segala sektor. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Rancangan busana musim semi dan musim panas 2022 ditampilkan oleh perancang busana Indonesia Hengki Kawilarang di New York. Ia memeragakan rancangan batiknya di jalanan kota New York yang ramai, sehingga menarik perhatian dan mengundang pesona warga Amerika. Ikuti laporan selengkapnya.
Acara yang diberi judul Amazing Borneo itu memukau penonton yang berlalu lalang di Times Square, New York. Apalagi dimeriahkan dengan tampilnya tarian khas Kalimantan Tengah, Dadas Mas. Itulah salah satu upaya perancang busana Hengki Kabilarang untuk mempromosikan Indonesia di Amerika. Hengki yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia mode bekerja sama dengan Flo Natalin yang menampilkan batik benang pintik khas Kalimantan Tengah. Impian Hengki yang pernah belajar mengenai seni menata dan mendesain di London dan Singapura adalah menampilkan Indonesia ke dunia luar. Maka ia tidak tanggung-tanggung membawa rancangan busana batik dan gaun pengantin Sunda untuk dipamerkan di New York.
Apa yang kita angkat yang Sunda dulu, nanti mungkin Padang, mungkin Manado, mungkin we bring Indonesia to the world.
Upaya Hengki menjangkau mancanegara juga dilakukan dengan memperkenalkan kain bernuansa pelangi yang menjadi busana batik, karya-karya anak disabilitas Indonesia. Ketika ditemui VOA dalam kunjungannya ke Washington DC, Hengki menjelaskan.
Berkat sumbangsih teman-teman anak-anak disabilitas membuat lukisan pelangi yang saya cetak dalam bentuk digital print dan saya buat bajunya, saya bawa ke sini. Jadi apa kita belanjakan berkontribusi untuk mereka juga, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semoga nanti bisa berkelanjutan dengan event lebih besar.
Dalam lawatannya ke Amerika kali ini, Hengki Kabilarang menjual busana rancangannya dan 15% hasilnya disumbangkan untuk anak-anak tunarungu dan tunawicara di Jakarta. Selain itu, Hengki juga memberi mereka keterampilan untuk pekerjaan seperti menjahit monte dan payet untuk busana rancangannya.
Ketika kita memberikan ilmu keterampilan dan akhirnya ternyata terbukti apa yang bukan ilmu yang diberikan berguna, mereka bisa mendirikan usaha sendiri, memayet, menjahit, bisa membordir, dan karya mereka saya bawa keliling dunia, kasar ataupun keliling Indonesia, dan saya pasarkan.
Seusai memamerkan rancangannya di New York, Hengki melanjutkan lawatannya ke North Carolina untuk memberikan penjelasan tentang batik di depan para dosen dan mahasiswa Center of East Asia di University of North Carolina. Diplomasi budaya tidak hanya dengan bahasa dan tarian, namun juga melalui busana seperti dijelaskan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, Profesor Poppy Rufaidah.
Jadi Hengki Kaliwerang menyampaikan apa yang disebut dengan cultural diplomacy through fashion. Jadi yang ditampilkan itu adalah desain batik sebagai identitas Indonesia. Jadi melalui desain-desain yang ada yang berasal dari berbagai macam daerah di mana ada keragaman-keragamannya.
Hengki yang sejak kecil mencintai mode karena ibunya penjahit mengatakan ia menggabungkan antara seni merancang busana dengan bisnis. Rancangan busananya banyak dipakai oleh selebriti Indonesia, diantaranya Syahrini dan Krisdayanti. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Dewan Kendaraan Listrik di Australia mengatakan rencana pemerintah untuk membangun stasiun pengisian mobil listrik dan stasiun pengisian bahan bakar kendaraan bertenaga hidrogen tidak termasuk subsidi, insentif pajak, dan standar bahan bakar minimum, sehingga membuat Australia tertinggal dari negara-negara lain di dunia. Transportasi menyumbang 1/5 dari emisi di Australia. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kendaraan bertenaga listrik dan hidrogen adalah kunci dalam upaya untuk mendekarbonisasi ekonomi. Pemerintah Australia merencanakan pembangunan 50.000 stasiun pengisian dan menambah armada kendaraan listrik pemerintah. Morrison mengatakan itu adalah strategi yang berani.
Our plan, which is another key part of the...
Rencana kami yang merupakan bagian penting dari keseluruhan rencana nasional untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 adalah salah satu blok bangunan utama, bahan bakar masa depan, dan penggunaan kendaraan listrik yang didorong oleh pilihan warga Australia.
Pemerintah Australia telah memperkirakan bahwa kendaraan listrik dan kendaraan hibrida listrik akan menghasilkan sekitar 1/3 penjualan mobil dan truk ringan baru setiap tahun, selambatnya pada tahun 2030. Penjualan mobil listrik mencapai rekor 8.688 pada paruh pertama tahun ini, tetapi hanya merupakan sebagian kecil, sekitar 1,5% dari total penjualan kendaraan. Dalam kampanye pemilihan 2019, Morrison mencemooh mobil listrik dan bersikeras bahwa jenis mobil itu akan mengakhiri rekreasi akhir pekan karena tidak akan dapat menarik trailer atau perahu untuk pergi berkemah. Sikap Morrison telah berubah ketika tekanan dari aktivis lingkungan semakin gencar pada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Tetapi para kritikus mengatakan strategi Australia tidak memiliki ambisi dan tidak melakukan apapun untuk meningkatkan keterjangkauan mobil listrik yang lebih mahal daripada model bensin atau diesel. Morrison menegaskan bahwa biaya akan turun seiring dengan peningkatan teknologi. Pemimpin Partai Buruh yang beroposisi, Anthony Albanese, mengatakan negara-negara lain berada jauh di depan Australia.
There is this massive shift around the world.
Ada pergeseran besar-besaran di seluruh dunia ke kendaraan listrik. Tahun lalu, tingkat pemanfaatan teknologi ini di Australia hanya di bawah 2%, di Norwegia 70%, di Inggris 15%, dan terus meningkat. Kami tertinggal jauh.
Australia menghasilkan sebagian emisi tertinggi di dunia per kapita dan merupakan pengekspor besar bahan bakar fosil. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Ratusan robot kecil setinggi lutut yang mampu membawa sekitar 4 pizza besar kini menjelajahi kampus-kampus dan trotoar kota di Amerika dan beberapa negara lain. Tentu bukan untuk ikut menimba ilmu, melainkan mengantar makanan. Begitu robot pengantar itu tiba di tujuan, pelanggan memasukkan kode ke ponsel mereka untuk membuka tutupnya dan mengambil makanan pesanan mereka. Patrick Shack, mahasiswa tahun ketiga di Bowling Green State University di Bowling Green, Ohio, mendapat kiriman dari robot Starship 3 atau 4 kali seminggu.
Students love them. They're part of the BG family now.
Mahasiswa senang pada robot-robot ini. Mereka sudah menjadi bagian dari keluarga BG sekarang. Mereka dikenal di seluruh kampus dan berbaur dengan baik dengan populasi mahasiswa.
Bowling Green dan Starship mengenakan biaya $1.99 ditambah biaya layanan untuk setiap pengiriman. Frank Comery dari perusahaan teknologi Starship mengatakan,
"It's gone from being really just a nice thing to have to really more of an essential service."
Layanan antar makanan oleh robot ini telah berubah dari sekadar hal yang menyenangkan menjadi layanan yang benar-benar perlu, dan mahasiswa kita menyukainya.
Perusahaan jasa antar makanan juga terjun ke pasar layanan robot. Grubhub baru-baru ini bermitra dengan Yandex, pembuat robot di Rusia, untuk mengerahkan 50 robot di kampus Ohio State University di Columbus, Ohio. Dalam waktu dekat, Grubhub berencana menambah layanan di lebih banyak kampus, meskipun perusahaan itu menekankan bahwa untuk sekarang mereka hanya melayani kampus-kampus perguruan tinggi. Yandex menggunakan teknologi yang dikembangkan dari mobil swakemudinya untuk membangun dan mengerahkan lebih dari 100 robot secara global dalam setahun ini. Perusahaan itu juga menguji coba robot-robot itu di Moskow dan Israel. Toby Snuggs, kepala bagian penjualan Yandex, mengungkapkan, pandemi telah meningkatkan permintaan jasa pengiriman makanan.
I think right now we're at that point where for something like these delivery rovers, the technology we believe is really ready to roll out in a big way.
Menurut saya, saat ini kita berada di titik di mana untuk sesuatu seperti wahana pengiriman ini, teknologinya kami percaya benar-benar siap diluncurkan secara besar-besaran.
Permintaan jasa antar di Amerika melonjak 66% pada tahun yang berakhir Juni, menurut perusahaan data dan konsultan NPD. Jasa antar kemungkinan tetap tinggi, meskipun pandemi telah mereda, karena pelanggan sudah terbiasa dengan kenyamanannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA di Sydney, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Sejak dirilis Netflix pertengahan September lalu, drama seri asal Korea Selatan, Squid Game, telah ditonton lebih dari 132 juta orang di seluruh dunia, menurut data Bloomberg. Tak ada proyek Netflix lain yang meraih popularitas secepat Squid Game. Serial berisi 9 episode itu menceritakan dunia di mana permainan anak-anak menjadi pertaruhan hidup dan mati. Meski kisahnya kelam, acara itu langsung menjadi hit. Dosen televisi dan budaya pop Syracuse University, Robert Thompson, mengatakan,
Squid Game comes out. Some people discover it, it's in some people's queues, that's that.
Squid Games dirilis, beberapa orang mulai menontonnya, disimpan dalam daftar tontonan, kurang lebih begitulah. Kemudian ia jadi semakin populer. Para pembawa acara bincang-bincang pun mulai membahasnya. Segera setelah itu, semua orang di kantor dan teman Zoom Anda juga membicarakannya. Tema ceritanya sangat dekat dengan kehidupan sebagian besar dari kita tentang berada di ambang kesengsaraan ekonomi dan bagaimana kita menanganinya.
And then the way they handle it.
Bukan hal lumrah bagi orang Amerika untuk menggandrungi acara televisi asing. Kembali Robert Thompson.
For so long, I mean, Americans were really known for almost.
Selama ini orang Amerika benar-benar dikenal keras kepala dan enggan mengkonsumsi produk buatan negara lain. Kita mengekspor seluruh film, musik dan acara televisi kita, tapi hanya mengimpor sedikit konten asing. Tapi menurut saya, perlahan tapi pasti kita mulai memperbaiki kesombongan orang Amerika tentang hal itu.
Squid Game tidak hanya menjadi hit di Amerika dan Korea Selatan, tetapi juga di seluruh dunia. Sebuah kafe di Beijing misalnya, membuat loka karya pembuatan permen dalgona seperti yang ada dalam serial itu. Hao Jing, pemilik DIY Bakery and More di Beijing, mengatakan,
saya menonton serial itu dan menurut saya sangat menarik, terutama episode permen dalgona. Banyak pelanggan muda kami juga suka dengan serial tersebut. Makanya kami memutuskan untuk memberi kesempatan bagi mereka membuat permen itu sendiri.
Sedangkan di Moskow, para pengunjung kafe asal Korea bisa memainkan game permen dalgona, seperti dalam Squid Game. Dengan hanya menggunakan jarum, mereka harus memahat bentuk tertentu pada permen itu tanpa meremukannya. Nuslima dari Chick Orico Cafe menuturkan,
tugas saya mengawasi mereka. Kalau mereka kalah, saya akan memberi mereka hukuman, yaitu memakan cabe. Kami juga memantau waktu, masing-masing permainan hanya 10 menit. Jadi tiap peserta cuma punya 10 menit.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Sebuah studi oleh para peneliti di Universitas Monash, Australia, memperoleh temuan, konsumsi minuman beralkohol yang moderat bisa mengurangi risiko penyakit jantung dan mengurangi penyebab kematian, jika dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi sama sekali minuman beralkohol. Lebih dari 18.000 orang yang berusia di atas 70 tahun di Amerika Serikat dan Australia ikut serta dalam penelitian ini. Ini merupakan penelitian pertama yang menyelidiki pengaruh minuman beralkohol terhadap kesehatan jantung. Studi ini memperoleh temuan konsumsi minuman beralkohol yang tidak berlebihan terkait dengan penurunan risiko terkena penyakit kardiovaskuler.
Taking or consuming 5 to 10 alcoholic beverages a week.
Mengkonsumsi minuman beralkohol 5-10 kali per minggu yang tidak berlebihan memiliki pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak minum sama sekali. Sepertinya kebiasaan seperti itu bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan kematian lainnya.
Para peneliti mengatakan temuan mereka harus diinterpretasikan secara hati-hati sebab peserta dalam penelitian ini tidak mengidap penyakit jantung sebelumnya atau penyakit kronis lainnya. Mereka kemungkinan lebih aktif, baik fisik maupun sosial dibandingkan populasi warga usia lanjut yang lebih luas. Bagaimana proses asupan alkohol yang tidak berlebihan bisa mengurangi risiko penyakit jantung dan kematian lainnya masih belum jelas. Profesor Woods mengatakan untuk tujuan ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut.
There is some evidence that modest alcohol intake has vascular properties that could be beneficial.
Ada beberapa bukti bahwa asupan alkohol yang tidak berlebihan memiliki komponen yang bermanfaat untuk pembuluh darah. Tapi ada juga manfaat sosialnya. Sebagaimana Anda ketahui, minum-minuman beralkohol bersama teman, kerabat, dan orang-orang lain bisa bermanfaat baik.
Penelitian Universitas Monash di Melbourne ini diterbitkan dalam European Journal of Preventive Cardiology. Panduan dari Yayasan Obat-obatan dan Alkohol Australia, sebuah organisasi kesehatan masyarakat terkemuka, menyarankan agar baik pria maupun wanita untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 10 gelas standar minuman beralkohol per minggu. Biasanya, satu gelas minuman standar di Australia mengandung 10 gram alkohol. Demikian laporan VOA.
Saudara, saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.